بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام المخلصي رحمه الله: الإيمان قول وعمل. Katika misingi ya kiitikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa wanasema imani si mujarrad wa kutamka tu, kama ilivyonukuliwa kutoka kwa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah: laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal. Haikuwa imani kwa kutamani, wala ikuwa imani kwa kujipamba, lakini imani ni yale yaliyotulizana ndani ya moyo. Hiyo ndio imani kwenye moyo. Wasaddaqathu al-a'mal, alafu na vitendo vikaakisi kile ambacho kimetulizana ndani ya moyo. Maneno haya watu wengi wanaona ni hadithi Haya maneno ni al-Imam al-Hasan al-Basri, na wala sio hadithi marfu'. Lakini bila shaka kama nyinyi pia mtakuwa mpitia madrasa utotoni, mlikuwa mnafundishwa kwamba hii ni hadithi. Laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal. Tayyib. Fal-imanu qawlun wa 'amalun wa i'tiqad. Imani ni qawli, imani ni maneno, ishmada. Imani ni kauli, imani ni matendo, imani ni itikadi. Wal imanu qawlun bil lisani. Imani inaanzia kwenye kutamka katika maneno. Wa amalun bil arkani, na ni matendo yanayotendwa na kiwiliwili. Wa aqdun bil janani, na ni mtazamo itikadi iliyopo katika moyo. Yazidu bit ta'a, imani hii huwa inazidi, na miongoni mwa sababu za kuzidisha imani ni kufanya taa. Wa yanqusu dhil asiyan, na imani huwa inapungua kwa kufanya maasi. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu: wama umiru illa liya'budu Allaha, na waja hawakuamrishwa isipokuwa ni amri ya kumwabudu Allah. Mukhlisina lahu ddin, wamwabudu Allah kwa kumtakasia kabisa dini yake. Hii ndio itikadi katika moyo. Wa yuqimuna sala, na wasimamishe swala. Hii ni katika matendo ya kiwiliwili. Wa yutuna zaka, na watoe zaka, na hii nayo ni katika matendo ya kiwiliwili. Wa dhalika dinul qayyima, kufanya hivyo ndio watakuwa kwenye dini iliyonyoka. Aya hii imekusanya mambo ya kiitikadi pamoja na matendo ya kiwiliwili. Faja'ala ibadatallahi ta'ala, Allah azza wa jalla akajalia kumwabudu yeye Allah mtukufu. Wa ikhlas alqalb, na utakasifu wa moyo. Wa iqama as-sala, akajalia pia kusimamisha sala. Wa ita az-zaka, akajalia pia kutoa zaka. Kulluhu min ad-din, haya yote ni katika dini. Ndio maana akasema wadhalika, na hayo aliyotangulia. Ad-dinul qayyima, hiyo ndio dini iliyonyooka, hiyo ndio dini iliyokuwa ya sawa sawa. Waqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam: al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Mtume sallallahu alayhi wasallam na akarakizi msimamo huu, itikadi hii ya kusema imani ni itikadi na matendo. Pale aliposema alayhi salatu wassalam: imani ina matabaka 70, na kwenye riwaya nyingine iko 60, na aalaha tabaka juu kabisa la kiimani, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hii ni sehemu ya itikadi katika moyo. Wa adnaha, na sehemu ya duni kabisa katika imani, imatatu al-adha 'ani at-tariq, ni kule kuondosha uchafu katika njia. Hii ni sehemu ya chini ya imani. Na pale aliposema bid'un wa sab'una shu'ba, ni dalili ya kwamba al-imanu yazidu wa yanqus. Kalidhalik idha kana kullu hadhihi shu'abi as-sab'ina wal-bid'a, famaana dhalika al-imanu fi a'la maratibi, wa idha kana adna wa adna biqawlihi wa adnaha, famaana dhalika anna al-imanu fi dhaka al-waqt naqis. Wadih? Falhadithu dalilun ala anna al-iman aqidatun fil qalb wa amalun bil jawarih wa yazidu idha zada fi ta'a wa yanqusu idha naqasa naqasa fi ta'a. Imani ina matabaka mengi, na inazidi pale ambapo mtu atazidisha uchamungu, na hupungua pale ambapo mtu atarudi nyuma katika uchamungu. Yawezekana mtu akawa anasali, anafunga, anahiji, anafanya mambo mengi ya wema, lakini wakati huo huo anachanganya na mambo ya lagwi, mambo ya upuuzi upuuzi, ikawa si sababu ya kukua kwake imani. Matendo hayo yote anayotenda, yani imani hii inapanda kwa kule kufanya matendo hayo, alafu inashushwa kwa yale zile lagwi, na kadri ya zile lagwi zitakapokuwa zina nafasi kwenye ibada zake anazozifanya, basi hata upandishaji wa imani wa zile ibada unakuwa ni dhaifu. Umeelewa? Yupo ndani ya swala anafikiria mziki, anafikiria mpira. Hii upandaji wa imani kwenye swala hii itakuwa ni mnyonge sana. Sawa? Akiwa kafunga, akiwa anatoa, lakini bado yupo na lagwi hizi, upandaji wa imani kwenye mazingira haya unakuwa ni mdogo sana. Wa qisa ala dhalik takuna allama. Pimia katika haya ambayo ni matoleo ya mifano, utakuwa mjuzi. Sawa? Itakapokuwa imani inapanda kwa kufanya taa na inashuka katika kufanya maasi, basi itakapokuwa hawa watu khalatu amalan saliha wa akhar sayi'a, inakuwa imani zao kupanda ni nadra sana, pamoja na kwamba hii khairat wanayofanya ni vipandishi vya imani, na zile munkarat wanazifanya ni vishushi vya imani, na mara nyingi vishushi vya imani vinafanya kazi zaidi kuliko vipandishi vya imani. Na ndiyo hali ambayo wapo nayo wengi wa Waislamu wakati huu. Wengi wa Waislamu wakati huu wapo na hali kama hizi za kuchanganya baina amalan saliha wa akhara sayi'a. Nasalullaha an yuwaffiqana lis-sadad. Faja'ala al-qawla wal-amala min al-iman. Al-Imam al-Maqdisi rahimahullah anasema katika hadithi hiyo iliyotangulia ambayo anaitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alaihi wa sallam amejalia kusema na kutenda ni sehemu ya imani. Kusema na kutenda ni sehemu ya imani, kwa sababu amesema qawlu la ilaha illa Allah, huku ni kusema, na aliposema imatatul adha anit tariq, huku ni kutenda. Kwa hiyo akajalia kutenda na kusema ni sehemu ya imani. Sawa? Wa qala ta'ala fi yanai, Allah mtukufu akasema waza fazadathum imana wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. Ndipo anaposomewa aya za Allah, waumini huwa aya zile zinakuwa ni sababu kwa wao ya kupanda kwa imani. Wa qala ta'ala, pia Allah mtukufu akasema liyazdadu imanan, ili wazidishe imani zao, ma imanihim, pamoja na imani zao walizokuwa nazo kabla ya hapo. Hizi dalili zote zinaonyesha ziyadatul iman. Adila hizi zilizopo ndani ya Qur'an zinaonyesha ziyadatu al-imani. Fa idha zada, idha zada ma'nahu wa mafhumuhu kana naqisan hatta zada. Takapokuwa umethibitisha kuzidi, maana yake mafumu yake ilikuwa pungufu, ndio maana ikazidi. Sawa? Kuthibitisha kuzidi ni kuthibitisha kupungua. Wa qawlu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na pia akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah, atatoka motoni yule mtu ambaye kasema la ilaha illa Allah, wa fi qalbihi mithqalu dhurra, hali ya kuwa katika moyo wake kuna uzito wa mbegu ya ngano ya imani, maanake ni ndogo, au khardala, au mbegu ndogo kama vile mdudu chungu, au dharra, au mbegu ya hindi, min aliman, katika imani. Faja'alahu, asema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah, katika hadithi hii pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameijalia imani mutafadhila, inatafadhulu katika darajati zake, sawa, inapoongezeka kama vile alivyosema dharra. Hii ni mbegu ya hindi kubwa kidogo, na inakuwa ndogo kama alivyosema burra, mbegu ndogo ya ngano. Hii ni ndogo zaidi kuliko ya hindi, au khardala ni ndogo zaidi. Tayyib, thumma qala rahimahullah, al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul, katika misingi ya kiitikadi kwa ahlu sunnati wal jamaa ni kuamini kwa kila kile ambacho ametueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukichukulia kama vile alivyosema, hata kama akili zetu zitakuwa hazikufikia kwenye ukomo wa kutambua nini muradi wake, si tutasema kwa mujibu wa matamko na kwa dhahiri ya ufahamu wa matamko yale. Sawa, hatutaki kuleta taawili, wala hatutaki kukataa, wala hatutaki kuletea kifia. Tutasema kama vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aljumaa, kama watu waliswali msikiti wa Makonde, baada ya aljumaa alisimama mtu mmoja, sio aitwa nani, hapa anazungumza, anasema kwamba khatibu kazungumza kwenye hutba, kataja kauli ya Allah tabaraka wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidil haram. Yule msemaji akasema hapa pana masaili. Katika masaili hayo ni kwamba watu wanatakiwa wanaposwali waelekee Kaaba, lakini wenzetu wanapinga kuswali katika eneo ambalo limewekwa kaburi. Akasema kwamba kaburi likiwa lina kizuizi cha ukuta tu inatosha kuswali sehemu hiyo, kwa sababu popote pale ulipo, kutoka hapo ulipo mpaka upande wa Makka, kuna makaburi mangapi? Wallahi taawili ni mbaya kabisa. Katika hizi adila alizozitumia na hii taawili aliyoifanya ni vitu viwili tofauti, baina al-mashriki wal-magharibi. Allah aliposema fawalli wajhaka shatara al-masjidil haram, qala al-mufassirun shatara bimaana nahwa, fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, maanahu fawalli wajhaka nahwa almasjid alharam, elekeza uso wako shatra, kwa maana upande wa msikiti mtukufu wa Makka. Kwa hiyo tunaelekeza nyuso zetu upande wa msikiti wa Makka, hatuelekezi nyuso zetu upande uliopo makaburi. Kwa hiyo kusema kwamba eti kutoka ulipo mpaka Makka pana makaburi mangapi, si hatukuambiwa tuangalie kwenye nini? Makaburi. Tumeambiwa tuangalie upande uliopo al-Kaaba. Na wasema wanawazuoni, miongoni mwao al-Imamu Shirazi katika Muhadhab, katika Ishmaala Muhadhab, yeye anasema kwamba mtu atakaye kuwa ameiona Kaaba ni wajibu kuiaini Kaaba yenyewe kwa dhati yake. Kwa mtu ambaye haioni Kaaba, anatakiwa elekee upande uliopo Kaaba hata kama hajaiona Kaaba. Na anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hakuna ubaya kwa mtu kuwa amemili kidogo yumnatan au yusratan, kwa sababu ikiwa kama ioni Kaaba, haiwezekani katika msikiti wenye safu moja ndefu mtu wa kwanza kwenye upande wa kulia na mtu wa kwanza kwenye upande wa kushoto kwenye safu ndefu wote wakaiaini Kaaba kwa dhati yake. Haiwezekani kwa umbali huu, huyu wa kwanza kuliani na huyu wa kwanza kushotoni, kwa hivyo hawezi wakaiaini Kaaba kwa dhati yake. Kwa hiyo kinachotakiwa ni upande wa Kaaba. Tuelewana vizuri. Ama masala ya makatazo ya kuangalia katika kaburi, kuelekea kwenye kaburi wakati wa kuswali, haya ni masala mustakila, yana dalili zake zenye kujitegemea za makatazo. Tunatakiwa tuchukue kama vile alivyosema Mtume, la tusallu ila alqubur, msiswali kuelekea katika makaburi. Je, hapa tunaposwali mbele yetu tunaelekea kitu gani? Kaburi. Thumma innahu yazidu fi tini balla, bali inazidisha maradhi katika makatazo, yani inazidisha maradhi ya wale waliofanya
makatazo haya kuwa sio tatizo ni kule kuwa kwao sehemu imetengwa kwa ajili ya kuswali, wamekwenda kuweka kaburi sehemu ambayo inatakiwa kufanya nini? Kuswali. Hawa wanaonyesha wazi kabisa hicho kusudia ni nini. Halafu baa zaidi ile kaburi limekwenda kuwekwa eneo la kibla pale pale kwenye kikopesa hicho kijenga kile, mbele yake ameweka kaburi. Hawa wanakusudia nini? Pana makaburi ya Waislamu. Na Waislamu wanazikana huko wanakozikana kwenye makaburi ya Waislamu, ambaye ni ibada kwetu sisi kwenda kufanya ziara ya kaburi na kuombea dua aliyokufa. Tumeacha kwenda kumzika huko, tumekwenda kumzika wapi? Msikitini. Tunakusudia nini? Tafdhili. Tumemkusudia kumfadhilisha. Lakini mimi mara nyingi nikizungumzia masala haya huwa nawaashiria watu wasome kwa mujibu wa mustawa wa elimu walizokuwa nazo, tena kwa lugha ya Kiswahili. Angalieni kwenye sherhe ya aya ya 21 katika suratul Kahfi, aya 21 kama sikosea, suratul Kahfi, kauli ya Allah jalla wa ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Maelezo aliyotoa al-allamatul farisi ya lugha ya Kiswahili, yeye ameashiria maelezo ambayo yanatosha kumsaidia mtu kujua nini kilichokatazwa katika hili. Yeye ameeleza wazi kwamba haifai kaburi kuwepo mbele, kuwepo pembezoni, kuwepo nyuma katika eneo la msikiti, na anasema wafanye, waendelee kufanya. Kila siku anakatazwa lakini hawakomi, wafanye na laana za Allah zinaendelea kuwashukia. Huyu ni mwanazuoni wa Afrika Mashariki, atusaidia kwa lugha ya Kiswahili. Bado uelewi? Unaona matatizo gani? Ina maana kwamba sisi hatukukinai kwa yale aliyosema mtume kama vile alivyo. Tunaanza kuyeletea taawili kwamba ukiweka ukuta tu basi makatazo haya yanakuwa hayapo. Tunaomba utusaidie. Si tunajua la tusallu ila alqubur ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tusaidie wewe kwamba ukiweka ukuta tu makatazo haya yanaondoshwa. Yanaondoka. Tusaidie wewe, maneno haya yametoka wapi? Si maneno tu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye mlango huu unatufundisha tufanyie kazi kile ambacho kimetoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufundishe wewe maneno haya kwamba ukiweka ukuta tu makatazo yanaondoka. Atasema, kwani kutoka hapa mpaka Maka kuna makaburi mangapi? Mjibu, yapo msikitini. Hayo makaburi mangapi kutoka hapa mpaka Maka? Yapo msikitini. Kwa nini haya makaburi yenu umekuja kuweka msikitini? Tuelewane? Naam, kwa lugha nyingine, ili tupate muafaka baina yetu sisi na nyinyi, inatakiwa tuwepo tuna masafa. Tuwepo kuna masafa baina ya eneo la kuswalia na baina ya makaburi. Bali pawepo pana uzio, pawepo pana njia ya kutenganisha eneo linalozikiwa na eneo linalofanywa ibada. Lakini penye eneo ambalo limewekwa kwa ajili ya kuswalia, mkatoa kaburi maiti huko mkaja kuzika kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya kuswalia, hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Kwa hiyo ukajitia ujasiri, kwa sababu msikiti wa kwako kabwabwaja unaojabwaja, si tuna misingi ya kiitikadi. Na miongoni mwa hiyo ni hii ambayo ametuwekea al-Imam al-Maqdisi rahimahullah katika siyaqi, kwa kutuambia ni wajibu juu yetu kufuata yale ambayo ameyasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kama alivyosema wayajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu tuamini kwa kila kile ambacho amekitolea habari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia katika jumla aliyotolea habari mtume sallallahu alaihi wasallam, tena akiwa katika siyaqul maut, katika sakaratul maut, katika masiku ya mwisho uhai wake, anawaambia wake zake Ummu Salama na Ummu Habiba, walikuwa wanasimuliana kuhusiana na makaburi waliyoyaona katika makanisa kule Ethiopia, Habasha. Anawaambia ulaika shirarul khalqi inda Allah, kana idha mata fihim ar-rajulu salih ittakhadhu quburahum masajid. Sawa, fa inni anhaakum an hadha fa an hadha fala tattakhidhu al-qubur masajid. Aisha umul mu'minina radiyallahu ta'ala anha alifahamu fiqh ya maneno haya, anasema yuhadhiru ma sana'u. Mtume katika maneno haya alikuwa anatahadharisha msifanye yale waliyofanya wao au watu wa Habasha. Walaula thalik, kama sio makatazo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha umul mu'minin anasema ubriza qabruhu, kaburi lake la mtume lingewekwa wazi. Yesi mwema mbora kabisa katika umma huu, lingewekwa wazi na watu wangefanya ni sehemu ya kuja ku swalia. Lakini kwa kuogopea hilo ndio maana kaburi lake likawa limehifadhiwa sehemu, ili kusudi watu wasifanye kaburi lake ni sehemu ya kwenda kufanyaje? Kuswalia. Sasa mtume anasema fa inni anahakum an hadha au an dhalik, na kukatazeni nyinyi msiambatanishe kuzika pamoja na eneo la kufanyia ibada. Wao waliofanya hivyo hao Wakristo huko, hawa ni shirarul khalqi inda Allah. Kwa kuna makatazo eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kufanya ibada kwenda kuzikia humo, kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi sahihi kwa ndani na sahihi. Sawa, si tuna wajibu kuamini yale yote ambayo ameeleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na al-imamu al-mubajjal al-Shafi'i rahimahullah qa'ada lana al-qa'ida fi hadha al-bab biqawlihi nu'minu billahi وبما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. maneno mazuri kabisa, tena ni mazima mno, yataendelea kubakia hai maneno haya muda wa uhai wa binadamu upo. Tunamwamini Allah na kile kilichotoka kwa Allah, na imani yetu kwa Allah ni kwa muradi wa nani? Allah. Tunamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na tunaamini kilichotoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini imani yetu kwake ni kwa muradi wake yeye, sio kwa muradi wetu sisi na hawa za nafsi zetu. Wazi ya ikhwan, ni wajibu juu yetu tuamini yale yote ambayo yamekuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akayakhabarisha, wa sahha bihi naqlu an, na ikawa imesihi nukuu kutoka kwake yeye, fi ma shahadnahu, tuyaamini yale ambayo tumeyashuhudia, au ghaba anna, au hata yale ambayo hatukuyashuhudia yamekuwa ni ghaibu kwetu sisi, muda wa kuwa yeye kaeleza, si tunakubali hata kama tukuona. Wanaalam, na tunatambua, annahu haqqun wa sidqun, hayo aliyoeleza mtume ni kweli na ni haki. Wasawaun fi dhalika ma aqilnahu wa jahilnahu, mtazamo wetu kwenye hili ni sawasawa kabisa kwa lile ambalo linaingia akilini na lile ambalo hatulijui, yani lile ambalo uwezo wetu wa kiakili umejua muradi wake, au uwezo wetu wa akili haukujua muradi wake. Tukithibitisha tu kuwa amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasema kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba jana usiku nilikwenda kwenye Isra na Mi'raj. Sisi tunaambia watu mtume jana usiku alikwenda kwenye nini? Isra na Mi'raj. Alikwenda mpaka katika Baitul Maqdis. Hakuishia hapo, akapanda mpaka katika wingu wa saba na juu mpaka katika Sidratul Muntaha, na alikwenda kwa kiwiliwili chake, tena yaqbatan, kwa kuona wala sio usingizini. Sawa? Alafu kwenye hilo hatuyumbi wala hatutaki mtu atukubalie kwenye hilo, si tunataka sisi wenyewe tukubali. Wewe ukituwafiki fa ahlan wa sahlan, haukutuwafiki sisi tutabaki na msimamo wetu. Wazi. Wala hatutaki siasa wala kupamba wala maneno ya kuliwazana katika hili, tunasema kwa uwazi kabisa, alikwenda yaqdatan la manaman, alikwenda kwa macho kabisa na wala sio kwa usingizi, kwa kulala. Sasa ukasema hivyo mtume, wadhi ya ikhwan, asema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah, wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu, hata kama sisi hatukuvumbukiwa na hakika ya maana ya matamko yale aliyosema, tutabakia na itikadi ya kuamini kama alivyosema, mithlu hadithi al-Isra'i wal-Mi'raj, mfano hadithi iliyosimulia kutoka kwake msikiti wa Maka usiku kwenda mpaka Baitul Maqdis usiku ule ule ambapo watu walikuwa wanakwenda karibu mwezi mzima. Sawa? Na kutoka msikiti ule Maqdis mpaka kwenda juu ya uwingu wa saba mpaka katika Sidratul Muntaha katika usiku ule ule, tunaamini haya yote yalitokea na wala sio uongo. Wa kana yaqdatan la manaman, na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hili alikwenda kwa maana ya kwenda kweli, sio ndoto ya usingizini. Fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu, kwani hakika makureishi walipinga hilo na wakaona ni jambo kubwa zito lisilowezekana. Wa lam tunkir almanamat, na wao makureishi hawakuwa wanapinga ndoto. Kama ingekuwa ni ndoto wapinge nini? Kwa sababu si wasema sikaota tu. Sawa? Hawakupinga ndoto. Kwa hiyo kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wao waliko kupinga, maana yake walijua kwamba alikwenda yaqbatan, kwa kwenda kabisa kwa kiwiliwili chake. ndio maana akasema hata hili hatulikubali Muhammad. Wa min dhalik, katika jumla yale ambao tunatakiwa ni wajibu tuamini, hata kama akili zetu hazijafikia kwenye ukomo wa kutambua hakika yake, anna malaka almauti lamma jaa ila Musa alayhi salam liyaqbidha ruhahu, kwamba malaku almauti alipokuja kwa Musa kwa ajili ya kwenda kutoa roho ya Musa, la kama huu Musa alimpiga bao la uso, faqafa ainahu, na akamkodoa jicho lake, jicho la malaku almauti, faraja ila rabbihi, malaku almauti akarudi kwa mola wake akamwelezea aliyokutana nao kwa Musa, faradda alayhi ainahu, Allah kamrejeshea malaku almauti jicho lake. Hapa panahitaji uthibitisho wa riwaya, na itakapofikia riwaya ni sahiha thabita, tunasema kama alivyosema hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii kwetu sisi kwenye imani ni raha wala sio karaha. Tuelewane? Naam, risala zenu ambazo zina tahqiqi, nasemaje riwaya hii? Naam, imethibiti khalas, tunasema kama vile alivyosema alayhi salatu wassalam, ni kweli alikwenda malakul mauti kwa Musa, na Musa alipoona kwamba kaambiwa atolewe roho yake, ni sahihain. Khalas, mula kuwa imethibiti katika Bukhari na Muslim, si tunasema kwa mujibu wa matamko yake. Sawa? Ai, naam, pana iradati nyingi hapa, pana iradati nyingi. Pana maneno maneno unaweza kusema mengi kwamba inakuaje, mbona nafsi ikikadiriwa mauti haicheleweshwi, kwa nini alipokwenda kutoa roho akapigwa karudi, ina maana amecheleweshwa? Hapana, alipokwenda akapigwa lile bao, ile muda wa kutoa roho ulikuwa hujafika. Sawa? Aina, na aliporudi kwa Allah akamrejeshia jicho lake, akamtuma aende tena akatoa roho. Pale alipotoa roho ndio ilikuwa muda wake ushafika. Sawa? Hiyo nayo imethibiti kwa upande wa pili. Walikuwa wanapewa habari kwamba wali mekuja kwa, hata huyu malaku mauti kwenye safari ya Musa kwenye riwaya kwa urefu wake imekuja hivyo kwamba nimekuja kutoa roho, ndio Musa akaona ishakuwa makubwa. Tuelewane? Kwa kana kwamba ile hali ya kuwa ni kalimullah, Allah msemesha, alihisi kana kwamba ye hili jambo la kufa kwake alipo, kumbe hili lipo tu bwana. Kwa hiyo yote awaye na daraja yote alikuwa na alhasil. Tayyib. Wa min thalik, katika yale ambayo tunatakiwa tuyaamini kama yalivyo wala tusiwe tunashaka juu yake, anna ashrafa saati, hakika alama za kuja kwa kiyama, mithla khuruji dajjal, kama vile kutokea kwa masihi dajjal, wa nuzuli Isa ibn Maryam alayhi salam, na kuteremka kwa Isa mwana Maryam juu yake rehma na amani, fayaqtuluhu, akawa amekuja kumuua masihi dajjal, wa khuruji ya ajuj wa majuj, na kutokea viumbe hao wanaoitwa yajuja na majuj, wa khuruji dabba, na kutokea kwa mnyama mkubwa katika ardhi, wa tului shamsi min maghribiha, na kuchomoza kwa jua kutoka upande wa magharibi kinyume na hali ilivyo sasa, wa ashbahi dhalika, na mfano wa haya, mimma sahabihi naql, katika maelezo ambayo dalili zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa adhabul qabr, tunaamini pia maelezo aliyotupa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya adhabu za kaburini, wa naimuhu, na neema za kaburini. Haya yote kwa ujumla wake ni haqqun, ni kweli. Zile nadharia za kusema kwamba nani alikwenda akarudi, hizo ni nadharia za kwa wao, kwetu sisi tunasema ni kweli, wala hatuhitaji kubishana kwenye hili, sio? Si tumeamini, tumekubali, wala hatulazimishi kwenu nyinyi muamini na mkubali, tunawalinganieni tu, mkitaka alhamdulillah, hamkutaka mtakwenda kukutana na hesabu yenu mbele ya Allah, ama si kuanza kulumbana na nyinyi kuonyesha kwamba bwana lazima mkubali. Sisi hatuna kitu kama hiyo, wala hatuna muda wa kupoteza. Tumeamini sisi, hicho ndo cha msingi, na hilo ndo la msingi, sio? Tulitakiwa sisi tuamini, na tuambieni nyinyi muda kwa tushaamini, afu tumwambie nyinyi hamtaki, basi hakuna muda tena kulumbana. Wape? Tayyib. Wa qad sa'adha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitaka ulinzi kwa Allah kutokana na adhabu hizo za kaburini, wa amara bihi fi kulli salatin, akaamrisha waja wa Allah watake ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu za kaburini katika kila sala. Allah atujalie tuwe hudatan muhtadin ghayra dhalina wala mudillin. Anatosha tuweke kituo hapo inshallah. Tuondokea katika nukta hii katika darasa lijalo kwa msaada wa Allah jalla wa azza.